Að lestri loknum. 1. Hvaða einkenni ævintýra hefur þessi saga? Skoðaðu það sem sagt er um ævintýri fremst í bókinni. Skráðu helstu niðurstöður þínar. 2. Hvernig bjargaði Helga systkinunum úr álögum? Á blaðsíðu 80 er mynd og undir henni stendur Hún klæddi sig silfurlagða skrúðanum.